pak se podívám na svůj oděv, uvědomím si, že je hrozně těžký a ty včely normálně všechny tisíce včel visely na mém oděvu a já jsem cítila takové spojení s tou přírodou.
Ľudia riešia svoje osobné a zdravotné problémy rôznymi spôsobmi. Niekto navštívi terapeuta či liečiteľa, iný lekára a lekáreň, ale sú medzi nami aj dobrodruhovia. Tí sú schopní precestovať tisícky kilometrov, aby sa v odľahlých zákutiach našej planéty stretli so svojimi démonmi. A práve to je príbeh môjho dnešného hostia. Je ním Juliet Navrátilová, šamanská praktička, profesionálna sprievodkyňa a autorka knihy Mysleť srdcem. Vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Horizonty vedomia. Ešte predtým, ako sa dostaneme k téme rozhovoru, považujem za potrebné poukázať na citlivosť danej témy. Budeme hovoriť aj o psychedelických látkach. V súčasnosti prebiehajú viaceré vedecké výskumy terapeutického využitia, napríklad psilocibínu, ketamínu či látky DMT, čo je súčasť rituálneho nápoja ayahuasca. Juliet, vy máte skúsenosti s niektorými psychedelikmi a preto viete hovoriť aj o rizikách, ktoré môžu plynúť z nezodpovedného užívania týchto látok.
Ano, mám zkušenosti všelijaké a samozřejmě, když to tak řeknu, mým přístupem pokus omyl, jsem měla i tu možnost mít vlastně špatné zkušenosti s těmito psychedeliky a právě proto ve své knize, i když mám nějaké besedy, tak samozřejmě mluvím i o těchto rizicích, protože to není to procházka růžovým sadem, jak si někteří můžou možná myslet. A navíc se setkávám často s lidmi, respektive s jejich postoji, že si s sebou nesou takovou určitou míru naivity a potom, když přijdou naprosto nepřipravení, tak je to může opravdu úplně pohltit a až to může mít nějaké negativnější následky.
Ja keď som si čítal niektoré trip reporty alebo skúsenosti ľudí, ktorí si prešli psychedelickou skúsenosťou, ono tá škála tých pocitov a zážitkov, ja to tak nazývam, že to je škála od pekla, od totálneho pekla až do neba. Že človek tam môže zažiť naozaj šialené veci a aj veľmi negatívne.
Naprosto ono v podstate naše mysl je svým spôsobom neomezená v predstavivosti a tato neomezenost se projevuje právě i skrze tyto zkušenosti, protože jako všechno je možné v podstatě, když člověk vejde do tohoto světa. Takže určitě záleží na tom, kde se právě nacházíme sami v sobě, nebo čím si procházíme a tím je to zároveň takhle jako ten kontext dáno i do té zkušenosti. Takže proto je velmi důležité, když už se člověk rozhodne s tímto pracovat, s touto mocnou posvátnou medicínou pracovat, tak aby vycházel nebo šel tam s důvěrou, pokud možno co nejvíce se soustředoval na srdce, nebo si byl vědom toho, že když se náhodou to peklíčko objeví, takže má tu volbu, a to musím opět zopakovat volbu, protože mnoho lidí si neuvědomuje, že mají volbu. Takže mají tu volbu vrátit se do svého srdce a ukotvit se v něm. A když právě v tom spočívá ta připravenost, když nejsou připraveni nebo si neuvědomují tady tyto volby a že mají přicházet tomuto s důvěrou, tak je to právě může smést. Já jsem třeba svou první zkušenost začala tím, že jsem měla obrovskou nedůvěru, ba dokonce paranoju s ayahuaskou a taky mě to pořádně smetlo.
Určite sa dostaneme aj k tejto časti vašej skúsenosti. Budeme hovoriť aj o knihe Mysleť srdcem, čo je váš debut. Na začiatku knihy uvádzate venovanie, ja to budem citovať v slovenčine, pre moje telo za jeho vernosť a moje srdce za jeho múdrosť. Čo z pohľadu vašej životnej skúsenosti znamená vernosť tela a múdrosť srdca?
Tak ja som třeba na své duchovní cestě takových nějakých 20 let, třeba když jsem v 19, 18 začala meditovat, tak bych řekla, že to je vlastně začátek mého uvědomování si sama sebe a mého úkolu nebo účelu tady na této zemi. Ale mnoho let jsem v podstatě jenom se zabývala, co bych dala název escapism. To anglického slova escape, uniknout. Takže jsem vlastně už byla vytrénovaná, že jsem prostě mohla astrálně se projektovat kdekoliv se mi zachtělo a měla jsem vycvičenou mysl a mohla jsem dělat hodně věcí, ale vlastně jsem nebyla ve svém těle. A proto, i když jsem pak postupně času na sebe nabalovala různé nemoci, protože můj životní styl byl takový, že si to o nemoci vyloženě říkalo, uspěchaný životní styl v Londýně, tak jsem ještě i mnoho let právě jako kdyby se snažila uplatňovat svoje duchovní techniky v léčení sama sebe, ale pořád se mi nedařilo, protože jsem si stále neuvědomovala tu nejdůležitější věc a to je být v těle a být v srdci. A ono to nejde obejít. A naučila jsem se potom i meditovat vyloženě v těle, prožívat si duchovní zážitky v těle. A to je potom úplně o něčem jiném. Takže jsem se spoustu věcí naučila právě skrze tu propojenost se svým tělem a se svým srdcem. A za to jsem jim proto velmi vděčná, protože jsem se tím vlastně zachránila.
No, aby sme teda uviedli poslucháča do vášho príbehu, vám diagnostikovali autoimunitné ochorenie, ktoré sa u vás, ako spomínate v knihe, prejavovalo napríklad anémiou, horúčkami, chronickou únavou či stavmi úzkosti. Ja predpokladám teda, že toto ochorenie bolo veľkým podnetom k tomu, aby ste na základe toho začali hľadať príčiny tohto ochorenia aj mimo konvenčnú liečbu.
Já jsem vlastně celý život trpěla na migrénu a nějak jsem to nepovažovala za autoimunitní onemocnění. Potom jsem dostala diagnostiku revmatoidní artritidy, potom následoval ten lupus a ten lupus to bylo to poslední kapka do poháru, kdy už jsem opravdu byla tak nemocná, že už jenom dýchání byla dřená a jak jste popsal, prostě horečky, necítila jsem své ruce, měla jsem napuchnuté ruce a úplně nejhorší pro mě, co by aktivního člověka, tak to byla chronická únava. A já už jsem v té době už vlastně mnoho let se zabývala šamanským léčením, několik let předtím jsem si prošla šamanským tréninkem a jak už jsem řekla, vlastně od těch 18-19 se tak zabývám tady těmito věcmi. A i tak jsem prostě byla taková jako kdyby ignorantská svým způsobem, ale když už pak člověk se opravdu nemůže zvednout z postele a zároveň ale i má pocit, že když mu nabízejí konvenční léčbu jako ty kortikoidy či steroidy a cítí v sobě prostě, že to prostě nejde, že si je vzít nemůže, tak už potom se začíná brát vážně a já vlastně tady to myšlení srdcem, jak jsem to nazvala, neboli poslouchání své intuice, tak to já, jako mě to docela naskakuje jasně už od dětství, jakože cítím své srdce docela zřetelně, ale to neznamená, že ho vždycky následuji, protože přece jenom jsem analytička a mám velmi silnou mysl, takže se ty hlasy spíše ve mně hodně bojovaly. A měla jsem navíc ještě před tou hlavní diagnózou lupusovou takovou zajímavou zkušenost, kdy jsem byla nešťastná v práci. A zeptala jsem se srdce teda, co mám dělat a telně řeklo, odejď se a jeď na pouť do Santiago de Compostela. A já jsem tomu nemohla uvěřit a docela jsem si to musela protrpět, než jsem se rozhodla to srdce následovat. Nicméně jsem jela, odešla z práce, všechno se mi vyplnilo a od té doby jsem si říkala, ono na tom něco je, asi to srdce budu více poslouchat, protože se to vyplatí. Takže když mi potom po následné diagnoze lupusu bylo řečeno, že jako jestli chci přežít vyloženě, tak musím začít brát konvenční léčbu. A já neříkám, že s tím úplně vždycky něco špatně. Já nejsem nějaká úplná nepřítelkyně západní medicíny. Nicméně pro mě v tu chvíli to nebyla option, to nebyla volba, protože právě ten hlas v mém srdci, ta moje intuice naprosto zřetelně říkala ne, tohle není tvoje cesta, tvá cesta je opust vztah, odejď z domova a rozjeď se na cestu do Jižní Ameriky. Proto jsem se pro tohle rozhodla.
Juliet, vy vzpomínáte právě ten hlas srdca a mě, aj jako čítatele, aj jako člověka, který má toužbu
byť šťastný, má túžbu nasledovať ten krásny vnútorný hlas, ktorý viem, že ma môže sprevádzať životom a môže mi byť fajn, ako budem počúvať. Ako tento hlas počuť?
Tak ja, jak som si to rôzne za ty roky vypozorovala, tak som došla k závieru, že je to v podstate veľmi jednoduché, avšak neříkám snadné, protože ty hlasy se velice zásadně rozlišují. A teďka mluvím o těch dvou hlasech, protože těch hlasů je tam vlastně miliony v tom těle, protože každá buněčka, každá tkáň má své vědomí a tím pádem hlas. To jsem pak postupně vypozorovala. Nicméně tyto dva základní hlasy, ten, co vychází z ega, neboli já tomu říkám hlas hlavy, ale nemusí to být nutně hlava, že jo? Ale všichni rozumíme prostě, když přemýšlíme až moc, že máme těžkou hlavu. A tomu druhému hlasu říkám, že vychází ze srdce, ale může vycházet i z jiných částí těla. Třeba Angličani tomu říkají té intuici gut feeling, neboli pocit ze střev. A v rámci Tao tradice ženské spirituality, tak my zase máme takový jako kdyby velký intuitivní hlas ve svém lůnu. A kdy vlastně čípku se říká malé srdce. Nicméně já jsem tak zaměřená na ten hlas ze srdce, protože to opravdu cítím, že když ten hlas ze srdce promlouvá, ta intuice, tak cítím takové chvění a takové jako kdyby až vibrování a takový hřejivý pocit příjemný. A na to já se soustředuji neustále, můžu 24/7, protože když člověk se nesoustředuje a není dostatečně vědomý, tak právě zapomene třeba a pak už právě si ho zmocní hlas z hlavy. Nicméně, co jsem chtěla říct, je teďka, jak se projevují. Takže projevují se naprosto odlišně a to tak, že hlas z hlavy, z toho ega, tak ten neustále vymýšlí nějaké buď situace nebo nějaké kompromisy, anebo nějak, aby vás ukecal. Takže je to takový vlastně jako kdyby chytrý, inteligentní osobnost ve vás, která neustále se do toho vkládá, do té vnitřní konverzaci a vymýšlí si nějaké prostě věci, aby vás přesvědčil. Na druhou stranu hlas v srdci, intuice, tak to je naprosto jasná a zřetelná odpověď, pokud se ptáte. Nebo statement, pokud vlastně se neptáte vyloženě, ale máte ten pocit. Takže proto, když jsem uváděla příklad toho, jak jsem se zeptala svého srdce na cestě z práce, kde jsem nebyla spokojená, co mám dělat, tak naprosto jasně přišlo, odejdi z práce teď a vydej se na cestu na půjdu Santiago. Pak se do toho vložila hlava a říkala si, ne, tak to ne, teda jako nemáš peníze, co přítel na to a tak dále. A už to začalo prostě okecávat. A když člověk teprve začíná s tady touto konverzací vědomou, kdy vlastně se učí rozeznávat ty hlasy, tak si akorát myslí, že se tam děje nějaký rozhovor a není si pořádně jistý, kdo co říká. Nicméně při dalším pozorování a hlavně nejdůležitější, aby byl člověk na prostém klidu, aby se zastavil, tak si začne všímat na základě toho, co jsem teďka popsala, kdo je moc ukecaný, to je to ego, to je ta hlava, kdo je naprosto jasný, tak to je a bez kompromisu. To je prostě, ptala ses, tady odpověď, jestli nechceš poslouchat, tak nezajímá tě to, tak dobře, ale ten hlas tam vždycky je a často, když na něj ještě nejsme zvyklí nebo nejsme zvyklí ho poslouchat, tak je to třeba jenom takový tichý hlásek, jenom takové pípnutí třeba, jakože se ozve tak jako velmi slabě. Ale je tam. A čím více v klidu a zastavení jsme, tak tím lépe a zřetelněji ho můžeme slyšet.
A vy jste ho počúvali, protože v prvých častiach knihy právě vzpomínáte aj to, co jste hovorili teraz, teda tu púť do Santiago de Compostela, čo je známe pútnické místo v Španělsku. V té knihe tam už velmi se nevenujete tej cestě, vy to iba tam vzpomínáte, ale čo se tam udialo na tej cestě, alebo čo jste tam pochopili?
Tak hlavní důvod, proč jsem vlastně odešla a proč jsem nebyla spokojená v tom současném životě, bylo, že jsem měla opět kancelářskou práci, kde jsem byla zašitá, která mi nedělala dobře, protože jsem člověk, který se potřebuje hýbat a komunikovat s ostatníma a mimo jiné. A takže když jsem se na tu půjď vydala, tak vlastně jednu z nejdůležitějších věcí byla, mi to dalo tu důvěru, protože Já jsem třeba, jak jsem několik dní se nemohla rozhodnout, co mám udělat, tak jsem si udělala takový šamanský let, to je něco jako by taková vizualizace, meditace, a tam jsem se setkala se svými pomocníky duchovními a řekla jsem, tak tady je taková situace, srdce chce, abych šla na pouť, mysl, ego, hlava, která se skrze tu mysl projevuje, tak ta mi zase řekla, že si to nemůžu finančně dovolit a že přítel prostě by nesouhlasil a v skutku přítel prostě řekl, ty jsi na mě až moc šílená, prostě rozejdeme se. Byli jsme spolu mnoho let, ale prostě byl v šoku. No a já jsem si na tady téhle, na tom šamanském letu, na tady této meditaci, tak jsem si postěžovala a tam mi mý pomocníci řekli, jeden pomocník řekl, ty potřebuješ peníze? Tak tady máš peníze. A vytáhl ruličku bankovek a podal mi, já jsem si dal do kapsy a on řekl, a teď už jeď. A já jsem řekla, dobře, já ti budu důvěřovat, budu i srdci důvěřovat a uvidíme. A opravdu, jako všechno se sešlo, že já, přítel se mnou nakonec nerozešel, ještě mi požehnala a řekla, ať se vrátím zpátky zase normální. A já jsem ty peníze opravdu nějakou cestou získala, takže mi to financovalo celou tu pouť. A všechno dopadlo úplně perfektně, takže jsem si tam opravdu, jako jsem se tam ukotvila v té důvěře. A potom druhá věc je ohledně té práce, že já, jak jsem tam chodila, tak jsem si uvědomila, že vlastně bych si chtěla splnit sen a to je stát se průvodkyní. A zároveň jsem si i řekla, že bych chtěla vlastně vydělávat dvakrát víc peněz, ale pracovat o polovinu míň než ostatní. A že je to opravdu možné. Protože jsem si uvědomovala, že opravdu, když člověk to srdce následuje a důvěřuje, tak je opravdu všechno možné. A takže jsem se vrátila z cesty naprosto naplněná. Podala jsem si přihlášku do cechu průvodců s modrým odznakem v Británii. Jako zázrakem jsem se dostala a úplně kariéru, ve které jsem vydělávala dvakrát víc než normální lidi a pracovala dvakrát míň. Takže se mi všechno splnilo a moje profese průvodkyně mě naprosto naplňovala. A tohle byla prostě jedna z těch částeček, jeden z těch dílků, kdy jsem viděla, že opravdu je možné úplně cokoliv, když jsme podpořeni srdcem a jdeme za tím.
Psychedelická cesta Latinskou Amerikou, to je podtitul vašej knihy. Ako vyzeral začátek té cesty do Latinské Ameriky?
Já mám takové sklony k extrémismu, já nějak si to nevybírám, ono se to ke mně vždycky nějak na mě nalepí, takže to začalo docela drsně a samozřejmě bylo to i tím, že jsem neměla žádné zkušenosti ani v minulosti v mládí s psychedelickými látkami. Všemu jsem se během dospívání úspěšně vyhýbala jenom z toho důvodu, že by mě uvedli do situace, kterou nemohu ovládat. A já jsem byla od přírody vždycky control freak, jak říkáme anglicky, že musím mít všechno pod kontrolou. A když pracujete s medicínou psychedelickou, tak to pod kontrolou teda rozhodně nemáte. Pokud teda nejste nějakým způsobem vycvičení v tom, že si neustále uvědomujete, že máte tu volbu třeba.
Co vlastně může být jedno z rizik? Tých psychedelik, práve, že tam nie je tá kontrola, že to nie je stav, ktorý človek pri meditácii napríklad môže ovládať, ale ano. Tie psychedelika to je ako taká neriadená strela.
Přesně tak, ale zase tady toto riziko bych považovala za vlastne součástí toho léčení, protože mít neustále všechno pod kontrolou neznamená, že je správne. A protože mít pod kontrolou to neznamená jako důvěřovat. Ta důvěra vlastně, že něčemu důvěřujete, tak to znamená, že ta důvěra je tak velká, že to nemáte pod kontrolou. Vy prostě akorát důvěřujete, že všechno dopadne tak, jak má. A dobře. A což je vlastně rozdíl od víry, kdy víra je myslet hlavou a i kontrolovat, zatímco důvěra je myslet srdcem. A já jsem se tam tedy vydala s takovou hodně silnou dávkou naivity. Těch prvních pár ceremonií se San Pedrem v horách v Andách nad Kuskem byly svým způsobem docela jemné, protože že ta medicína byla relativně slabší. Nicméně moje první opravdová silná medicína, tak to byla ayahuasca v Amazonii a tabáková dieta, s kterou moje knížka začíná, která bylo teda to největší hardcore, jaké jsem vždy kdy zažila, tak se mi vlastně od té doby ještě nic tak šíleného nestalo. A bylo to v podstatě týdenní detox sama v chatce, bez mluvení, bez jídla a pouze pití lektvaru uvařeného tabákovým šamanem z tabákových listů Nicotiana rustica, což je takový, vlastně je to tradiční tabákový list z Amazonie, který má nikotinu až 9x víc než obyčejný nikotin, tabák, který lidé kouří. A to jsem se teda vyzvracela z podoby a bylo to úžasné na druhou stranu, protože člověk ze sebe vyzvrací ten balast, ať už je to na té tělesné úrovni, psychické, emoční, mentální, a to je právě důležité, očista je právě důležitá v tom léčení.
Ťažko sa mi predstavuje takáto dieta, kde človek svojím spôsobom v tej diete ako trpí fyzicky, ak to môžem tak nazvať, alebo možno aj mentálne. Neprešiel som takúto dietu, neviem to posúdiť, ale z toho rozprávania mi tak napadnú práve tieto asociácie, proste, že to musí byť veľmi zložité pre to telo, aj keď človek má samozrejme spojené zvracanie s niečím negatívnym.
Jak jsem řekla, tohle byl začátek mé cesty, ono předešlé zkušenosti toho duchovního rázu v předešlých letech byly mnohem jemnější, ale právě tím, že tohle je tak silná medicína, tak se projevuje velmi silně a čím je člověk, jako kdyby, když to řeknu v uvozovkách, špinavější, zanesenější, a respektive to jeho oblečení, protože ve své podstatě jsme prostě zářivá světla, a jenom jsme se tím životem a těmi zkušenostmi a okolnostmi životními a trápením jako kdyby zašpinili, tak my vlastně pereme ten oblek. A to už může být tělo fyzické, nebo to může být tělo emoční, tělo psychické a tak dále. A takže čím jako kdyby špinavější je ten člověk, tak tím víc jako kdyby si to musí protrpět. Nicméně, co chci říct je, že protože to byl začátek mé cesty, tak a protože jsem vždycky byla takový ten extremistický člověk a do všeho jsem skákala, tak já jsem myslela, že to je zapotřebí takhle trpět, abych si to jako kdyby jako zasloužila, ale abych to opravdu cítila, že jsem se někde dostala. Nicméně po těch letech teď už vím, že se úplně za stolik trpět nemusí. Nicméně tohle byla moje cesta, ušitá na člověka, kterým jsem, tady dobrodruh, a proto jsem se to tak protrpěla. Ovšem neříkám, že bez toho zvracení to jde, protože o tom je právě začátek práce s tabákem a ayahuaskou, že člověk ze sebe musí vyzvracet ty nečistoty, aby se mohl dát do léčení. To zvracení samotné je samozřejmě také léčení. A potom až postupem času, když už více pracuje s touto medicínou, tak už tolik nezvrací. A ještě jedna věc, já totiž jsem od malička nesnášela zvracení. Já jsem se tomu vždycky vyhýbala. A to má svůj význam a taky, protože já jsem jako empat, velice silný empat, který cítí své okolí a cítí lidi a jejich nitra a všechno, tak jsem vždycky to do sebe pojmula, přijala, ale protože jsem neznala ještě očisty, tak jsem to ze sebe nedala. Takže jsem to všechno držela v sobě. A proto i to zvracení, že jsem měla negativní vztah ke zvracení. Ale jakmile i tohle, tenhle vztah jsem změnila, tak pak už se zvrací jedna radost a už to nemusí být utrpení.
Teda keď poviete, že sa zvracia jedna radosť, áno, z pohľadu človeka, ktorý si týmto prešiel a pre ktorého to malo v kontexte celého príbehu, o ktorom rozprávate, nejaký zmysel, aj očistný charakter, tak to chápem, ale z pohľadu ľudí, ktorí si neprešli touto skúsenosťou, tak to môže znieť samozrejme zvláštne, ale chápem, že je to súčasťou vášho príbehu a s odstupom času viete zhodnotiť, aká prínosná mohla byť táto skúsenosť pre vás. No a tu sa práve dostávame aj bližšie k tej ayahuaske. Treba teda pripomenúť, že je to tradičný šamanský nápoj ayahuaska, ktorý sa v domorodých kultúrach používa ako súčasť posvetného rituálu. A ja som sa chcel práve týmto dlhším prejavom teraz dostať k jednej veci, a to je to, o čo opisujete z časti aj v knihe, a to je ayahuaskový turizmus.
Ja som rada, že to zmiňujete, pretože ja som tomu docela venovala veľkú kapitolu v mojej knize, pretože sa mi vôbec samozrejme nelíbí, jak skrze kultúrne apropriaci sa ta ayahuaska začína rozšiřovat po světě v rukou lidí, kteří vlastně jako nemají právo tohle vlastně s tímto pracovat v rámci vlastně těch šamanů, jakože se třeba považují za nějaké ayahuaskové šamany a tím pádem nabízejí potom tu ayahuasku, třeba i u nás. Já si myslím, že ta ayahuaska prostě do našich zemí nepatří. My máme svou vlastní medicínu. My máme stejně potentní medicínu, třeba lisohlávek. Já se k tomu turismu ještě vrátím, ale jenom teďka tady odběhnu. Když jsem si potom dělala, když jsem pracovala potom s lisohlávkami mexickými v Mexiku, ke konci mé knihy, mého příběhu, tak jsem vlastně přišla na to, že je úplně stejně silná ta medicína těch houbiček, jako toho San Pedra, jako toho tabáku, jako té ayahuasky. Jenomže my jsme ztratili vztah. U nás se to vlastně bylo vykořeněno tady tohle pojítko práce, kdy předkové naši s touto medicínou pracovali, těch lisohlávek. Takže to bylo přerušeno křesťanstvím, vymýceno a proto dává smysl, že jedeme do té Jižní Ameriky nebo do té Střední Ameriky, Latinské Ameriky celkově, abychom si vzpomněli na to, co naši předkové znali. Abychom se rozpomněli. A často vidím, že, a v mém případě to bylo úplně stejně, že jsem vlastně tam odjela a propracovala jsem se skrze tu medicínu k vědění, že máme tuto medicínu doma. A takže v tomto případě je důležité pracovat s touto medicínou, protože tato ayahuasky a San Pedra nám pomáhá si vzpomenout. A tím neříkám, že je důležité, abychom všichni jeli do Jižní Ameriky, protože to taky není dobré. Takže to jenom k tomu, proč nesouhlasím s tím, že se požívají tyto medicíny v našich zemích, protože máme svou vlastní, ta je sice taky nelegální, nicméně se modlím, aby byla zlegalizována a již jsou výzkumy a oficiální výzkumy, které začínají pracovat právě s medicínou lisohlávek v rámci výzkumu o deprese a tak dále. Takže doufám, pevně věřím, že snad za, já nevím, třeba 7 let už ta situace bude jiná, co se týče, co je legální, nelegální. No a k tomu ayahuaskovému turismu v té Jižní Americe samotné, tak samozřejmě lidi to láká, oni tam jedou a když k tomu přistupují jako opravdu posvátné medicíně a najdou si skutečného šamana, kterého už mají ověřeného, a řídí se určitými pravidly, jako je udělat si dietu, tedy dieta znamená i ve španělství dieta, že se třeba několik týdnů nějakým způsobem postí nebo nejí nějaká jídla a tak dále. A jsou na to připraveni i z toho, že znají svůj vnitřní svět, že už si třeba prošli nějakými meditacemi, šamanskými lety a tak dále, takže se dokáží sami v sobě orientovat, tak jsou připraveni. A tím pádem to nemusí být úplně nutně ten ayahuaskový turismus, o kterém píší jako o negativním fenoménu. Ten ayahuaskový turismus se stává v té době, když tam lidi jdou a za každou cenu prostě chcou mít nějakou zkušenost a ta poptávka je opravdu obrovská a tím pádem ta nabídka roste také, ale už přichází od lidí, kteří nejsou dostatečně vycvičení a kteří ani neumí pořádně uvařit medicínu. Občas a jako taková naivita evropská spočívá v tom, že lidi si myslí, že je to indián a označí se za šamana, tak že pro nás, že má naše dobro na prvním místě. A tím pádem vzniká tady takovej ten, to je takový něco jako ten masový turismus, ale v ayahuasce, v podání ayahuasky. A setkala jsem se s případy, kdy lidi to nejčastěji odchytali tím, že se jim vyprázdnily peněženky, nebo že byli v prostředí, kde byli dopíchaní komáry, protože to nebylo dostatečně třeba pojištěné, ochráněné, ale slyšela jsem i případy žen, které prostě skončili zneužité sexuálně a tak dále. Takže věci se dějí. A proto je důležité nebýt naivní, udělat si domácí úkol a nevrhat se do ayahuasky jenom proto, že je to trend. Jako je spoustu trendů v duchovní ezoterické oblasti, tak jak jste zmínil, před jedním, dvěmi lety jste třeba o tom úplně tolik ještě neslyšel, teďka se to více rozmohlo, tak je to prostě trend. Já jsem o tom poprvé slyšela třeba před nějakými 15 lety v Anglii a ještě mi mnoho let trvalo, než jsem k tomu dospěla. Nevrhla jsem se do toho okamžitě. A proto nevrhnout se do toho jenom proto, že to dělají ostatní nebo protože si myslíme, že je to nějaká duchovní zkratka, protože ty neexistují, anebo protože si myslíme, že nás to vyléčí, protože to také takhle nefunguje, spíš nám to pouze otevře nějaké dveře k nahlídnutí a k tomu, abychom pochopili určité věci, tak pokud s tímto přístupem k té ayahuasce přicházíme, tak najednou třeba z 10 lidí k tomu přijde jenom 3 lidi, kteří opravdu to takhle cítí. A tito 3 lidé, když si udělají ten domácí úkol, tak si najdou ty šamany, kteří jsou opravdu skuteční. A takhle je to správně, takže takhle potom nevznikne to vykořisťování a nevznikne ten ayahuaskový turismus.
Vy v knihe opisujete s ayahuaskou dosť rôznorodé skúsenosti. Súčasťou jednej z týchto skúseností bolo aj to, že ste dosť silno kričali.
Ja som nejsilněji křičela dvakrát a to jednou na mé první ayahuasce, protože som opravdu nevěděla, do čeho jdu a udělala som chybu. Jak jsem říkala, pokus omyl můj přístup, tak ta chyba byla, respektive to nebyla má chyba, já jsem to nevěděla, ale že šaman se nám nedostavil na ceremonii. Takže já jsem tam v podstatě jako kdyby byla sama a s tím, co to vede, ale ten nebyl dostatečně zkušený, respektive vyzrálý na to, aby vedl ty ceremonie. A za druhé nám ještě navíc uvařil nějakou prý černou ayahuasku, kterou pijou jenom nějací černí mágové a nevím, jestli se tím chlubil nebo co, jaký záměr to v tom byl, ale bylo to mnohem silnější. Dále ve své nevědomosti a nepřipravenosti jsem si dala mnohem víc medicíny, než by bylo vhodné pro mě, co by senzitivního člověka. Takže jsem to měla ještě dvakrát silnější. A samozřejmě, když se tohle všechno sejde, tak samozřejmě, když člověk se nachází potom v takové situaci, kdy ztratí pocit sama sebe, ztratí půdu pod nohama, přestane existovat čas, přestane existovat prostor, tak už člověku nikdy nezbývá, pokud je vokální a extrovertní jako já, než křičet o pomoc. A já jsem při té první ayahuasce v té Amazonii křičela nějakých 5 hodin v kuse. Až jsem probudila vedlejší vesnici za řekou a až druhý den vyslali členy vesnice, ať jdou zjistit, co se to tam u nás dělo, že to všechny probudilo. A potom druhý případ, kdy jsem křičela hodně, bylo, že jsem tu medicínu dělala přímo v Limě, hlavním městě Peru. A to je mnohamilionové město. A to je další věc, kterou jsem nevěděla, že není vhodná, a to je dělat nebo pracovat s touto medicínou ve městě, v rušném městě. A ten byt sám o sobě taky nebyl, kdo ví, jak lákavý, byl to jen nějaká plesnivá kopka a mříže na oknech, jak to tak v těch peruanských bytech bývá. A ono totiž, když člověk s touto medicínou začne pracovat, tak se mu opravdu rozšíří smysly a cítí všechno všude. Když je v té přírodě, tak je aspoň podporován tou přírodou. Nicméně, když je v tom městě, tak to ještě přidá do toho chaosu, který má sám v sobě. A já jsem tudíž křičela i tam a tam na mě chtěli volat policii. Jo. A když vám teďka někdo řekne, když jste uprostřed tady téhle situace, že jestli nebudete potichu, že na vás zavolají policii, tak si tím ještě vytvoříte paranoju a všechno je mnohem, mnohem silnější během té ceremonie, kvůli těm rozšířeným smyslům. Že vzniku třeba i dalším paranojám, které byly možná někde ve skrytu podvědomí zašité. Proto je důležité, aby člověk během toho celého procesu, celé té ceremonie byl v naprostém bezpečí a v naprostém klidu a byl držen a podporován tím šamanem a tou přírodou.
Veľmi citlivo a intímne v knihe tiež popisujete skúsenosť z andskej dedinky, kde ste počas návštevy miestneho chrámu opäť okúsili silu odvaru z kaktusu San Pedro. Ja iba pripomeniem, že psychoaktívna látka, ktorá je v San Pedre, sa volá meskalín.
Jasne, ja som to San Pedro, neboli Uachuma, což je ten kečuánsky název domorodého jazyka kečuánštiny, tak já jsem Uachumu okusila všude možně, nejenom v Šavínu, ale v Šavínu to byl rozhodně nejsilnější. Děláte ten rituál, máte tu medicínu, která je velmi silná, ale když se dále ještě vnesete nebo uděláte ten rituál na posvátném místě, silovém místě, tak samozřejmě je to ještě mnohonásobené tou silou a tím potenciálem. Takže tam jsem měla velice, velice silné zkušenosti. V Šavínu. Ale ono se to tak může až zdát, že nebe si člověk prožije, když lítá někde se San Pedrem, protože San Pedro je plně jiná medicína, zároveň stejně silná, ale jiná medicína než ayahuasca v tom, že je taková, že to člověka opravdu vezme až do nebe, ale ne, že by byl mimo tělo, že člověk je uzemněný, ale je takový až jako vnímavější k tomu svému okolí a ayahuasca naproti tomu vás vezme hluboce do sebe. A ayahuasca je vlastně taková hodně zemitá, taková hodně těžká a ono to zní tak jako zvláštní, že jsem si pekla prožila na ayahuasca nebo na San Pedro, ale to nemá společného nic s tím, že ta medicína je taková a taková. Ale protože přece jenom už jsem byla nějakým způsobem očištěná díky té ayahuasce a tabáku, a já jsem si potom z různých zkušeností vlastně i to nebe prožila na té ayahuasce a na tom tabáku, tak to jsem chtěla jenom takhle pro ujasnění. Nicméně prožití nebe je úžasné samozřejmě. Ono, já jsem vlastně si zase vzala dvojnásobnou dávku, protože jsem to tak cítila, protože mi srdce prostě řeklo, že je čas, navíc byl ještě úplněk a bylo to velmi, velmi silné. A já jsem si vzala tu dvojnásobnou dávku a navíc jsem se ještě uchýlila k mnoha tisíce let starým menhirům, kteří tam předkové peruánští za sebou nechali. A to mě prostě vystřelilo jak výtahem nahoru. A byla to úžasná zkušenost. Jako nebe je vlastně nebe. Nebe, co je to nebe? To je takový koncept, každý si o tom může myslet své, každý to může pociťovat jinak, respektive každý si to naplno prožijeme, až tady nebudeme, takže já si akorát za sebe můžu říct, že se máme na co těšit a byly mi tam dány určité řekněme znalosti, určité teaching, učení a zároveň něco o mém budoucím životě, co se všechno děje. A to učení používám v rámci toho, jak léčit a nejenom sama sebe. A rozhodně se mi to zalíbilo natolik, že jsem se nechtěla vrátit. A oni mě museli vykopnout zpátky do těla, kdy to tělo vlastně už nedýchalo. A musela jsem se pak dlouhou cestou vracet zpátky. Tím opět nechci říkat, že je to nějakým způsobem z tohoto ohledu nebezpečná medicína, že na ní lidi umírají. To v žádném případě. Tohle bylo součástí mé lekce a nejsou nějaké statistiky, které by vám řekly, že někdo umřel na San Pedro třeba. Leda, že nebyl právě v nějakém podpůrném prostředí, kde by si sám nebo mu někdo mohl ublížit, ale já to beru jako bezpečnou medicínu. A možná proto, že jsem přece jenom takový vysokofrekvenční typ člověka, miluju hory a mám jako kdyby k tomu nebi blíže, tak mě to sedlo úplně úžasně. Takže já ani nepotřebuju šamana na to San Pedro, já si to naviguju sama. A zážitek nezapomenutí.
Totiž to mě se těžko představuje, ak napríklad niekto povie, že v týchto stavoch mal zážitky typu komunikácie s nejakým vyšším vedomím, vyšším ja, alebo že dostal nejaké učenie. A vždy som si, keď som si o tom čítal, alebo keď počúvam aj váš príbeh a vaše rozprávanie, vždy si hovorím, ako Ako takáto komunikácia s nejakou vnútornou časťou seba samého alebo s nejakým vyšším ja, ako prebieha, ako to vyzerá? Je to komunikácia ako človek s človekom, je to komunikácia cez pocity, ako to vyzerá?
Toho typu té komunikace je hrozně moc. Opravdu ono záleží na té hloubce té zkušenosti. Takže může to být, a já třeba, když jsem dělala neošamanský trénink roku 2007-2008, tak jsem se začala učit vstupovat do změněných stavů vědomí a komunikovat s nějakými entitami a takovým tím božským světlem nade mnou. A to byla zkušenost, která nebyla úplně tak silná a v podstatě nesrovnatelná s těmi zkušenostmi na té medicíně. Kdy to ze začátku začalo tím, že člověk ano, jako kdyby promlouval k někomu a slyšel odpověď, nebo cítil odpověď. Nicméně na té medicíně potom už to bylo takové, že popíšu nejsilnější a to bylo na tabáku. Já už jsem si teda protrpěla mnoho dní nespaní, že člověk ani nespí na tom tabáku, zvracení a tak dále, že člověk tak slabý fyzicky, že už nemůže ani pořádně zvednout ruku. A o to jde, být fyzicky slabý, protože když je tělo slabé, tak ten duch se rozprostře všude. A já jsem měla takový zážitek, že já jsem měla pocit, že jsem se roztříštila a teď to, co popisuji, to je zhruba, ano, protože to nejde popsat. A já jsem se roztříštila na miliony, miliardy částeček a stala se součástí celého světa všeho, ale i součástí toho Boha. Takže ten Bůh už nebylo, že já komunikuju s Bohem nebo s velkým duchem nebo s vesmírem. Já jsem se tím stala. To je takové to setření těch hranic, kdy já jsem součástí toho, to je součástí mě a jsem všude a zároveň nikde. A tenhle, to je tento pocit, který jako něco ve mně změnil navždy. To je takové to malé osvícení, to samády, které jsem si prožila. A od té doby opravdu můj život už prostě jde, funguje jinak a jde jinudy. A to by přesně i ten tabaskéro, šaman tabákový řekl, že jsem si prožila tohle, je to obrovské privilegium a můj život už nebude takový jako předtím a měl pravdu. A takže to si myslím, že to byla ta, nebo cítím, to byla ta komunikace na tom nejintimnějším levelu, kdy to už není komunikace a ono, ona, on, ale všechno.
Často sa práve pri čítaní takýchto príbehov dostávam k pojmu smrť ega. Je to niečo ako smrť ega, smrť tej osobnosti, ktorú máme spojenú so svojím životom, so svojou identitou, že ja som Erik, ja som Juliet. Ťažko si to je predstaviť, keď to človek nezažil, ale čo z vášho pohľadu a z vašej skúsenosti je tá smrť ega?
Pro mňa tady toto bolo veľmi veľké téma a kdo si přečte mou knížku, tak to vidí, že to byl vlastně jeden z velkých dílků toho pochopení těch mých nemocí. A v podstatě, když už teda to nazýváme smrt ega, tak bychom hned měli, nebo já to tak vidím, hned navázat, že to ego pak znovu bude zrozeno, respektive já to považuji jako dissolving, rozpuštění ega, které se zase dá dohromady, protože bez toho ega fungovat nemůžeme, jak jste řekla Eriku. Takže je to, že se to ego rozpustí, my si prožijeme tu jednotu s tím celkem, s tím Bohem a pak se poskládáme zase zpátky, ale už to poskládání je přece jenom v nějaké zdravější formě. To ego je naprosto důležité pro náš život tady a já jsem si ho začala vážit, když jsem zjistila, že ač jsou tady tyto zkušenosti toho sjednocení s celkem úžasné, tak přece jenom jsem tady ve fyzickém těle, jsem tady nějaká osobnost a abych se mohla sama sebe užít, tak potřebuju vědět, kde jsou mé hranice. A za to jsem tomu egu vděčná. Nicméně ego potřebovalo velké lekce, až vlastně, jako kdyby, já tomu říkám nakopat zadek egu, ale až třeba umřít nebo se rozpustit, aby si uvědomilo, že není pánem, jako celým pánem toho, kdo jsem. Že je tady i to srdce a ta intuiční já, které na rozdíl od ega je spojeno se vším tím kolem. Zatímco ego má to své pole působnosti hodně ohraničené a je oddělené od toho. Proto je, existuje ta polarita, já, mé tělo a zbytek. A ego potřebovalo tuto lekci získat. Potřebovalo dostat na zadek, aby si to uvědomilo. A díky těmto zkušenostem, kdy to ego dostávalo nakopat, jsem si uvědomila právě, že je tam i něco jiného zatím. A já jsem si potom udělala takovou vizualizaci, když jsem šla dělat tyto ceremonie, že jsem to své ego nechala v šatně a řekla jsem mu, všechno je v pořádku, tady si seď, já tě zase vyzvednu po ceremonii. Protože důvodem toho, proč jsem tak křičela, je to křičelo moje ego, protože mé ego je spokojené, když má všechno takhle pod kontrolou a má nerado, když překračujeme komfortní zónu. Protože to je nějaká nebezpečná oblast a neví, co se s námi stane. A účel ega je, aby nás chránilo. Takže to naprosto v pořádku, mít tady tohle babysitra. Ale přece jenom někteří z nás jsme to ego, tu komfortní zónu máme tak malou, že se tím nemůžeme vyvíjet a žít do svého plného potenciálu. A já jsem si tam vlastně v tom, na těchto zkušenostech, na těchto rituálích začala tu svou komfortní zónu natahovat. A to znamená ale, že jsem vlastně to ego s tím nesouhlasilo, protože se cítilo nejisté. Přišla jsem na to, že jeden z nejlepších léků je komunikace, a na rozdíl od bojování, takže když jsem s egem přestala bojovat a komunikovala s ním, jako to, že ho dám do šatny, ať tam na mě počká, tak jsme potom vlastně všichni, když to tak řeknu, srdce, ego, došli k nějaké společné řeči a takhle vlastně fungujeme od té doby a je to úžasné. Ale ta smrt ega je určitě, nebo smrt, to rozpuštění toho ega je velice mocné léčení.
Fascinujúcou kapitolou vášho pobytu v Latinskej Amerike bola návšteva mesta León v štáte Nicaragua. Tam ste si zašli k miestnej sopke, no a následne vás čakal zjazd po čiernom lávovom piesku na špeciálnych železných boboch. Pri tejto sopke sa však stala jedna výnimočná vec a vy ju v knihe opisujete ako včelie požehnanie.
Ono, jak potom človek ze sebe začína smývať tady ten balast, tú špínu a začne sa více propojovať se svou podstatou a i s okolím, tak to okolí skrze tu flóru a faunu mimo jiné si vás začíná všímat a nastává komunikace, která je obousměrná. Takže já jsem tam měla takovou zkušenost, že jsme tam 24 lidí v oranžových oblečkách, protože jsme potřebovali kombinézy, protože když se pak sjíždí po té lávě, tak aby člověk se nezašpinil a nezranil od těch odskakujících kamínků, tak jsme tam 24 lidí v oranžových oblečkách stáli u toho kráteru, nebyly tam žádné rostliny, všechno bylo pokryté tou lávou černou a z ničeho nic přiletěly včely, roje včel, tisíce včel a byly všude. A společníci, kteří tam byli, tak většinou prostě byli úplně v šoku a oháněli se a utíkali a já jsem říkala, ne, neplašte ty včely. V té chvíli mi napadlo, jaké by to bylo, kdyby se ty včely sedly jenom na jednu osobu. A oni se opravdu během minuty všechny zhlukly u mě a sedly se na mě. Takže předpokládám, že královna uslyšela mou myšlenku a sedla si na mě. A najednou prostě jsem ani neviděla, protože včely lítaly úplně všude. Slyšela, měla jsem je v uších a v rukávech a tak jsem se uvedla do takové meditace, kdy jsem si sklidnila tep a srdce, které mi bušelo a dýchala jsem pomalu, zavřela jsem oči a pak najednou bylo ticho. A jak otevřu oči a žádná včely nikde a pak se podívám na svůj oděv, uvědomím si, že je hrozně těžký a ty včely normálně všechny tisíce včel visely na mém oděvu a já jsem cítila takové spojení s tou přírodou, s tím kolektivním vědomím těch včel, že to pro mě bylo obrovské požehnání a dalo mi to něco, co jsem začala chápat až postupem času. Měsíc předtím začala pracovat více podrobněji s ženstvím, posvátným ženstvím a včely reprezentují posvátné ženství a komunitu. Takže už jenom to samo o sobě, ten symbolismus byl pro mě úžasný. No a já jsem to tak vnímala a cítila jsem tu sílu té komunity a potom jsem si říkala, tak už holky, tak děkuju moc, už je čas jít. A tak jsem je tak jako jemně odvála od sebe a oni pak uletěli. A kolik jsem měla píchnutí, ani jedno. Úžasné. No ale potom už se to jako stávalo i se vším, s jinými zvířaty, i když ne tak intenzivně. Stejně jako s lidmi, jakože když člověk opravdu tu vibraci má tak přátelskou, tak pak už k němu jde všechno v přátelství.
Na začátku tejto dobrodružnej cesty, ktorú v knihe opisujete, bola choroba. Určite jeden z podnetov, ktorý vás donútil hľadať odpovede hlboko vo svojom vnútri, ja sa vás nebudem pýtať, či ste sa z choroby vyliečili. Moja otázka je, ako sa na základe toho poznania, ku ktorému ste dospeli, zmenil pohľad na vaše ochorenie?
Zmenil sa tak významne, že tenhle pohľad mě vyléčil. A to tak, že opět, když se vrátím k tomu, co jsem zmínila předtím, že už jsem nebojovala, ale komunikovala. Ale opravdu já v tomhle vidím, že v tomhle spočívá, to je ten hlavní klíč v tom životě spokojeném a vyrovnaném, když komunikujeme se všemi částmi, aspekty nás sebe, samých. A já jsem přestala bojovat proti té nemoci, a začala jsem s ní komunikovat. Až to šlo do takové míry, že já jsem ji začala milovat. A pak jsem si uvědomila, že vlastně ta nemoc není něco externího nebo něco, co se mi událo. To je v podstatě, to je součástí mě, tedy to je tělo, jazyk mého těla. A to tělo se mnou komunikuje skrze tu nemoc. Takže jsem se naučila takhle komunikovat se svým tělem. Teď už to nemoc nepotřebuju, abych komunikovala se svým tělem. Ale předtím to tak bylo. Takže jsem s tou nemocí přestala bojovat, začala komunikovat, řídila se pokyny a jedním z nich právě bylo, jak jsem říkala, zastavit se. Čili když se člověk zastaví, tak se může slyšet zřetelněji. A pak člověk už přestane i uhánět do toho cíle, které se jmenuje vyléčení. Protože žije vlastně na té cestě. A ta cesta je ten cíl, ano, to zní až takové klišé, jako cesta je cíl, ale ono tak opravdu je, že když už není cíl, tak už není kam jít. Ale přesto člověk jde, protože roste a vyvíjí se. A kdyby nešel, tak by stagnoval. Takže jde. A tak to je. Ta nemoc mě naučila, co mě mělo naučit. A já jsem se to naučila a cítím se skvěle. Já už jsem to zmínila i na začátku našeho rozhovoru, že já jsem se naučila být v tom těle, těšit se z toho těla a asistovat tomu tělu co nejlépe. Protože, a zase taková otřepaná fráze, tělo je náš chrám. Ale to je pravda. Východně tělo by nebyly. A proto mi bylo právě řečeno, nebo jsem z té komunikace pochopila, že se o to tělo musím starat, čistit ho, dávat mu tu správnou výživu. A to je jeden z taky velkých střípků k těm puclím toho mého uzdravení. Protože bavíme se tady o těch ceremoniích a o tady těchto vlastně psychedelických zážitcích, ale to byl jenom transport, to byl jenom Ferrari, které mě vlastně dopravilo do toho pochopení, že opravdu je to o tom těle. A takže není to jenom, že se člověk stará o svou mysl, kterou mimochodem jsem také velmi intenzivně čistila, aby mi vlastně byla podporou a abych ji mohla kontrolovat tak, jak potřebuju, i když nerada používám to slovo kontrolovat, ale asistovala tak, jak potřebuju, místo, aby to bylo naopak, že jsem byla vlastně v zajetí své mysli a svého aga. Takže čistit nejenom mysl a to srdce, ale i to tělo. Takže to jsou velmi důležité tři aspekty. Takže já jsem se vlastně vyléčila nejenom tím porozuměním, ale skrze to porozumění tím čištěním. Takže já vlastně roky jsem se čistila. Diety, bezlepkové diety, nemléčné výrobky a tak dále a tak dále. Spoustu superfood a jídel, které mi právě pomohly. Takže som sa vyčistila jídlem vlastne zdravím.
V jednom z rozhovorov, ktoré som si počas prípravy vypočul, ste povedali peknú vetu, ja ju teraz budem parafrázovať. Až keď idete do svojho vnútra, až vtedy zistíte, kto je skutočným režisérom vášho života.
Áno, naprosto. Je to stejne, ako jak som řekla, že víte, že vy byste se měl stát pánem sám sebe a tudíž svého života, ne vaše ego. A proto je důležité rozpoznat, co je vaše ego a co je ten zbytek. Že to není jenom, že my jsme jenom to ego. Takže proto je důležité právě se ponořit do sebe a začít komunikovat s těmi různými aspekty, respektive naučit se slyšet i ty ostatní hlasy, nejenom to ego.
Kniha Mysleť srdcem je vaším debutom. Připravujete v současnosti další knihu?
Světe div se, už mám třetinu napsanou. Světe div se proto, že já jsem vždycky nesnášela psaní. Bojovala jsem proti tomu a i v té knize popisuji jednu takovou scénku, kde mi bylo řečeno, že vlastně budu dělat provázení jenom pro radost jako hobby a stanu se takovou jako mluvčí a budu psát a tak dále. A já, cože psát? Ne, to v žádném případě, vyberte si někoho jiného. A opravdu první polovinu Myslet srdcem jsem psala z donucení, až jsem došla do krize a pak se mi to úplně všechno otočilo, přestala jsem bojovat a pak se ta kniha napsala nějak sama. Takže s tímto přístupem jsem začala psát i knihu, která bude o mně v Londýně, takže o Londýně, ale i mně v Londýně. A píše se krásně a je to v podstatě takové, jako kdyby Myslet srdcem ve velkém, respektive ve větším časovém úseku. Protože já jsem vlastně odešla do zahraničí v 19 letech, jenom s dvouma kuframa a byla jsem 2 roky v Německu, 18 let v Londýně, takže 20 let jsem byla v zahraničí, což je jenom o rok víc než v České republice. A já jsem vlastně přišla na to a většina se mi odhalila až během toho psaní, že já jsem nejenom odešla, abych poznala, kdo jsem a abych mohla více žít do svého potenciálu, ale já jsem vlastně z Česka utekla. A proto jsem měla takový strach se sem vrátit. Já jsem totiž napsala český jenom, protože mi to srdce řeklo a nechtěla jsem, já jsem to začala psát v angličtině, tak jsem díky tomu poznala svého teďka současného přítele českého a to mi najednou začalo připomínat ty moje zranění, které se mi tady staly v Česku a strachy a potom vyplynulo, že vlastně je to prostě ten vztah, ten prostě životní vztah a znamená to, že se teda budu muset vrátit do Česka. Původně jsem zamýšlela, že budem půl na půl, ale přece jenom přítel už tady má zaběhnutý biznis a tak dále. Takže jsem se teda začala vracet loni, na podzim jsem se vrátila a všichni ti démoni, co jsem tady před 20 lety nechala, se mi postavili a já jsem to musela řešit a bylo to hodně silné a já jsem si právě uvědomila, že to byla vlastně taková cesta, když použiju tu terminologii Josepha Campbella, kdy je to takový rituál, že vyjdeme někam do neznáma, poznáme, kdo jsme a vrátíme se zpátky a přineseme nějaké to učení, třeba nebo nějaké plody těch zkušeností. A to vidím, že se stalo mně, takže jsem naprosto to neplánovala, ale je to opravdu 20letá taková cesta, která si zaslouží být napsána. Plus jsem v Londýně měla úžasné dobrodružství, jako vždycky, a začala jsem od píky, a měla jsem všechny různé možné typy zaměstnání, poznala jsem všechny různé typy Londýňanů, až po, já jsem to přirovnala ve svém příběhu k tomu hraní šachů, že jsem začala jako pěšák a skončila jsem jako ti nejvyšší, tak nebudu říkat krála, královna, ale třeba i střelec a tak dále. A bylo to úžasné, bylo to úžasná cesta na naprosto se otevření mému potenciálu, inspirující cesta. A věřím, že tím můžu motivovat ostatní lidi. Zároveň opět, jako v Myslet srdcem, nenabádám, že člověk musí opustit svou zemi, aby poznal, kdo je. Nicméně podotýkám, že co je klíčem, je vystoupení ze své komfortní zóny. A já jsem ze své komfortní zóny vystupovala neustále těch posledních 20 let, což mi pomohlo tu komfortní zónu natahovat jako gumu a cítit se pohodlně, bezpečně a naprosto s jistotou všude.
Sme v závere ďalšej epizódy podcastu Horizonty vedomia. Mojím hosťom bola Juliet Navrátilová, autorka knihy Mysleť srdcem. Juliet sa po 20 rokoch vrátila opäť domov do Česka. O jej práci sa môžete dočítať aj na stránke dumviolet.cz. Ďakujem vám za počúvanie a želám pohodové dni.